Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci me producentin Majrel Shani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim në këtë emision të fundjavës, si zakonisht në fillim. Ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Ndërsa Donald Trump përgatitet për presidencën e dytë, Ballkanin perëndimore presin kohë pasigurta përpara. Eksperti politikës e jashtme dhe i sigurisë me bazë në Washington, Adrian Shtuni, thotë se SBA-ja pritet të rrisë presionin për marrëveshjen finale midis Kosovës dhe Serbisë. A janë të gatshme bizneset shqiptare në veri për produkte serbe? Nga Maqedonia e Veriut do të cilëm një raport që ka të bëjë me zgjedhjet e parakoshme atje. Ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Me kthimin e Donald Trumpit në shtëpinë e bardhë, kthehen edhe shqetësimet për vendet e Ballkanit Perëndimor, sidomos Kosovën dhe Bosnjë-Hercegovinën, thonë disa njohës të rajonit. Sipas tyre, administrata e mëparshme Trump ka pasur qasje më pro-serbe dhe kursi i ngjashëm mund të vazhdojë. Për më shumë në këtë temë dëgjojmë rubrikën e përjavshme Ekspoze të përgatitur nga Valona Tela.
Donald Trump përgatitet për presidencën e dytë, Ballkanin Perëndimor e presin kohë të pasigurta përpara. Sipas disa analistëve, janë dy popuj, shqiptarët e Kosovës dhe bosnjakët e Bosnjës, që kanë më shumë arsye për të shqetësuar nga rritja mundshme e ndikimit serb si rezultati i politikave të tij. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Donald Trump nuk është i huaj për Ballkanin Perëndimor e as rajoni nuk është i panjohur për të. Historitë e tyre janë të ndërthurura dhe kanë krijuar tashmë terren për një marrëdhënie të paparashikueshme përpara. Trump, republikan i cili ka shërbyer si president edhe nga viti 2017 deri më 2021, ka fituar zgjedhjet e 5 nëntorit kundër kandidatës demokrate Kamala Harris.
Sinqerisht, kjo ishte lëvizja më e madhe politike të gjitha kohërave, nuk ka pasur kur diçka të tillë në këtë vend. E ndoshta edhe më gjerë.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti e ka uruar Trumpin për fitoren në zgjedhje, duke thënë se SBA-ja është një aleate mike dhe partnere rëndësishme e Kosovës dhe se ne mezi presim të punojmë së bashku për përparim dhe paqe. Për fitoren e jashtëzakonshme e ka uruar edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe udhëheqës të tjerë të vendeve të Ballkanit Perëndimor, përfshirë presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, i cili ka shprehur besimin se zëri i Serbisë tani do të dëgjohet më mirë.
Me njerëzit e Trumpit kemi ruajtur marrëdhënie miqësore edhe kur e kanë humbur mandatin dhe kjo tani është një situatë re më e përshtatshme për ne.
Entuziast për fitoren e Trumpit është shprehur edhe kryeministri i Malit të Zi Milojko Spajić, i cili në një postim në X ka shkruar se ditë më të mira do të vinë si për Amerikën ashtu edhe për Malin e Zi. Ndërsa presidenti i Republikës Srpska Milorad Dodik, i cili favorizon shkëputjen e këtij entiteti nga pjesa tjetër e Bosnjës, ka thënë se fitoria e Trumpit është edhe fitoria jonë. Administrata e mëparshme ishte pa drejt me ne. Në udhëheqjen e Trumpit presim që ajo të jetë më objektive, ka thënë Dodik, i sankcionuar nga SBA-ja për rrezikimin e marrëveshjes së Daytonit për paqe. Reagimet e tilla për Vesko Garçevićin, profesori i praktikës së marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Bostonit, ishin të pritshme. Por më tepër, thot ai, ekziston prej kohësh një qasje proaktive e disa liderëve ballkanik për të forcuar pozitat e tyre dhe për të luajtur rol në formësimin e politikës amerikane ndaj Ballkanit.
Dy shtetet e rajonit, Serbia dhe Shqipëria, i kanë ofruar hapësirat e tyre për investime nga rrethi i ngushtit Trumpit, duke shpresuar se një gjë e tillë do t'ju ndihmojë të merren me administratën Trump në të ardhmen. Kur bëhet fjalë për Serbinë, ajo beson se kjo administratë do t'i ndihmojë të adresojë çështën e Kosovës. Shqipëria ndërkaq përpiqet ta pozicionojë veten si një nga shtyllat së bashku me Serbinë e qasjes së ardhme amerikane ndaj Ballkanit.
Dhëndri i Trumpit, Jared Kushner, i cili ka shërbyer edhe si këshilltar në administratën e tij, planifikon të ndërtojë hotele luksoze në Shqipëri dhe Serbi. Edhe djali i madh i Trumpit, Donald Jr., ka dërkuar këtë vjesht me biznesmen në Beograd për të diskutuar mundësit për investime. Për Garçevicin, janë të njohura tendencat e Trumpit për të prioritetizuar interesat amerikane përmes marrëdhënieve dypalshe.
Trump nuk do të harmonizoj qasjen e Amerikës me bashkimin evropian, nëse beson se qasja individuale, qasja dypalshe, i sjell përfitime më të mira. Ai do t'i shtyjë gjërat për para pavarësisht se çka mendon BE-ja.
Regardless of what the European Union thinks about that.
David Kanin, profesori i studimeve evropiane në Universitetin Johns Hopkins në Washington, thot për ekspozen se administrata e parë e Trumpit ka qenë pro-serbe dhe se zyrtarët sërbë janë ndjerë të respektuar prej tij. Ndonse e thekson se presidenti i zgjedhur është i paparashikueshëm, ai pret që kjo marrëdhënie të vazhdojë. Thot se investimet në Shqipëri për të do të jenë të rëndësishme, ndërsa forcat populiste në Maqedoninë të Veriut dhe në Malë të Zi do të përshtaten me kërkesat e tij për të maksimizuar profitimet e tyre.
Humbësit, si gjithmonë, janë klientët e Amerikës, bosnjakët dhe kosovarët, por për këtë nuk duhet të fajsohet vetëm Trumpi. Ne kemi 30 vjet që i detyrojmë bosnjakët dhe kosovarët të bëjnë lëshime ndaj kundërshtarëve të tyre, qysh nga marrëveshja e Daytonit.
Kanin shton se bosnjakët janë tani të humbur dhe pambrojtës, duke supozuar se Trump do të vazhdojë të mbetet, siç thot, pro-serb. A i vë në dukje se kroatët e Bosnjës mund t'i rinovojnë përpjekjet për një entitet të tretë dhe bosnjakët të dobësohen për i kësaj. Për Kosovën thot se prej kohësh nuk po i shkonte mirë në aspektin ndërkombëtar.
Albin Kurti mund t'i fitoj zgjedhjet në Kosovë, por jashtë vendit është shumë jo popullor. Tani ai do të përballet me Shtetet e Bashkuara, të cilat mund të jenë edhe më të prira për të ndihmuar Vučićin me politikat e tij ndaj Kosovës.
Gjatë administratës së parë, Trump, Kosova dhe Serbia kanë arritur një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike, por shumica e pikave të saj kanë mbetur pa u zbatuar. Në atë administrat ka pasur edhe zyrtarë që kanë folur për shkëmbimin e territoreve mes Kosovës dhe Serbisë si mundësi për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve mes tyre, por edhe për tërheqjen e trupave amerikane nga Kosova. Kanin thotë se gjasat për të rikthyer si ide i ka më shumë kjo e fundit.
Shkëmbimi territoreve nuk do të rikthehet në të njëjtën mënyrë si përpara, sepse aktorët kanë ndryshuar, së paku njëri prej tyre. Marrëveshja është folur në kuadër të një pajtimi mes ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe Vučićit, të cilët i kanë besuar njëri tjetrit. Problemi tani është se mes Kurtit dhe Vučićit nuk ka bashkëpunim, ndaj besoj se marrëveshja mes tyre nuk ka gjasa.
Por ndryshe nga ai, mendon Garçevic, sipas tij ideja e shkëmbimit të territoreve mund të rishfaqet shpejt në agjendën e SBA-s.
I think that US doesn't want to have another crisis in the Balkans.
Mendoj se SBA-ja nuk do të dojë një krizë tjetër në Ballkan. Ajo do të përpiqet ta mbyllë edhe krizën në Ukrainë, për të përqendruar te Kina dhe kriza e saj potenciale me Tajvanin. Nëse i marrim parasysh të gjitha ato që Trump i ka thënë gjatë fushatës presidenciale, mendoj se Kina do të marrë pjesën më të madhe të kohës kur bëhet fjalë për agjendën e politikës së jashtme.
Të dy bashkëbiseduesit e Radios Evropa e Lirë thonë se sfidat për Kosovën do të jenë më të theksuara, sidomos nëse Richard Grenell merr pozitën e sekretarit amerikan të shtetit apo ndonjë pozitë tjetër të lartë në administratën e re Trump, gjë që tashmë është përfolur. Në vitin 2020, kryeministri i Kosovës Kurti e ka akuzuar Grenellin, i cili atkohë ka qenë përfaqësues i Shteteve të Bashkuara në dialogun Kosovë-Serbi, për përfshirje të drejt për drejt në rrëzimin e qeverisë së tij. Grenell ka thënë se Kurti është anti-amerikan. Përballë sfidave të brendshme, luftës në Ukrainë, konflikteve në lindjen e mesme e të tjera, ka dhe analistë që argumentojnë se administrata e re e Trumpit mund t'i injoroj zhvillimet në Ballkan dhe kështu t'i mundësoj Rusisë ta zgjerojë ndikimin e saj. Një prej tyre është Cody McLean Brown, profesor në Universitetin e Zagrebit.
Nëse Rusia përpiqet të ndikojë më shumë në Serbi dhe në Maltezi, situata në Bosnjë dhe Hercegovinë mund të bëhet më e paqëndrueshme. Kur bëhet fjalë për Kosovën, qëndrimi i Trumpit do të vazhdojë të rrijë pezull. Ai mund ta mbështesë Serbinë për ta rimarë Kosovën, por është vështirë të dihet, pasi nuk shpreh opinione të fuqishme për këtë çështje.
Bashkimi Evropian kulmëtojnë antarësimin të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, por shtrëngohet gjithashtu për kthimin e Trumpit. Zyrtarët e tij e kanë uruar atë, por në të kaluarën kanë shprehur jo rrallë shqetësime për politikën e tij të jashtme. Analistët thonë se në muajt e parë të vitit të ardhshëm e andej, do të bëhet e qartë nëse taktikat e Trumpit do të çojnë në zhvillime pozitive në Ballkanin Perëndimor, do t'i shtojnë armiqësitë apo do ta lënë atë thjesht në një gjendje amullie.
Kthimi i Donald Trumpit në shtëpinë e bardhë nuk do të sjellë ndonjë ndryshim të madh karshi politikës së drejtashme amerikane për Kosovën, thot në një bisedë për Radio Evropa e Lirë Adrian Shtuni, ekspert i politikës së jashtme dhe sigurisë në bazë në Washington. Shtuni thot se në raport me Kosovën, SBA-ja do të ketë një përqendrim më të madh në çështjen e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, duke mos përjashtuar rritjen e presionit për përfundimin e procesit të dialogut në Bruksel. E dëgjojmë këtë intervistë. Donald Trump është zgjedhur për president të Shteteve të Bashkuara. Si e komentoni rezultatin zgjedhor në SBA?
Mendoj që rezultati ishte i tillë që nuk ka nevojë për koment. Duket se dje ishte një ditë shumë e mirë për republikanët, shumë e keqe për demokratët. Duket se ish presidenti Trump e ka lexuar mjaft mirë paknajsinë e publikut, e votuesve, sa i përket çështjeve të inflacionit, çështje të ekonomisë, çështje të sigurisë kufirit dhe të krimit. Dhe mendoj që zonja Harris ka shpenzuar pjesën më të madhe të kohës duke munduar të bindë publikun se zoti Trump ishte kandidati jo i duhur, në vend që ta binte publikun që ajo ishte kandidatja e duhur dhe sa duket ky investim ka qenë investim i gabuar që nuk ka dhënë rezultat, por duhet që ky duhet të jetë një moment reflektimi për demokratët sepse nuk është vetëm çështja e humbjes së përgjithshme, po kanë humbur që të gjithë shtetet e pavendosura që ishin 7 deri tani dhe kjo kandidate ka performuar shumë më dobët se sa presidenti aktual Biden në 2020. Pra është një moment që kërkon reflektim.
Çka do të thotë për Kosovën rikthimi i presidentit Trump në shtëpinë e bardhë?
Politika jashtme e Shteteve të Bashkuara është bipartizane, tradicionalisht, po drejtohet nga presidenti, por formulohet në bazë interesave kombëtare të Shteteve të Bashkuara dhe në bashkëpunim të ngushtë midis të dyja palëve, anëve të spektrit politik të Shteteve të Bashkuara, pra Partisë Demokratike dhe Partisë Republikane. Nuk mendoj që do të ketë një ndryshim pra dramatik nga kjo administratë në administratën e ardhshme. Sigurisht se çdo president ka strategjinë dhe mënyrën e vet, preferencën e vet se si do të zbatoj përparësitë politike si jashtme të Shteteve Bashkuara, por mendoj se prioritetet e Shteteve Bashkuara do të vazhdojnë të jenë të njëjta edhe në administratën e ardhshme të zotit Trump, sa i përket Kosovës, pa një farë ndryshimi thelbësor. Pra theksi do të jetë mendoj tek normalizimi i marrëdhënieve Kosovë-Serbi nëpërmjet dialogut me qëllimin final për të arritur tek njohja reciproke.
Sa është Kosova apo edhe Ballkani Perëndimor lart në politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës?
Po aq lart sa ka qenë edhe më përpara, mendoj se do të vazhdojë të jetë paqja, siguria, sigurisht stabiliteti i Kosovës dhe Ballkanit ka një rëndësi të veçantë për paqen, sigurinë dhe vetë stabilitetin e Evropës. Dhe të gjitha këto së bashku përbëjnë prioritet të politikës jashtme të Shteteve të Bashkuara dhe prioritet të sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara. Prandaj nuk mendoj që prioritetet e politikës jashtme dhe interesat kombëtare mund të ndryshojnë vetëm për shkak të zgjedhjes së një presidenti apo ndryshimit të një administrate. Po ashtu, mendoj këto prioritete nuk ndryshojnë me zgjedhjen në një kryeministri në një vend tjetër apo një kryeministri tjetër. Sepse prioriteti është midis vendeve dhe jo midis liderëve të cilët janë në pushtet në njërin vend apo në vendin tjetër. Mendoj është partneritet me rëndësi shumë të rëndësishme për të dyja vendet.
Në të kaluarën, zoti shtuni dim se ka pasur mosmarrveshje mes administratës së presidentit Trump me qeverinë e Kosovës. Madje kryeministri Albin Kurti e ka akuzuar të dërguarin special Richard Grenell edhe për rrëzimin e qeverisë së tij në vitin 2020. Këto marrëdhënie mes Kurtit dhe Grenellit nuk janë përmirësuar. Çfarë mund të ndodhë tash?
Sigurisht që është ende herët për të arritur një përfundim, për të dhënë një përgjigje të plotë kësaj pyetje. Por është e vërtet që zoti Grenell së bashku me Robert O'Brien dhe me Marco Rubio janë tre kandidatët kryesorë që po përfliten për postin e sekretarit të shtetit në administratën e ardhshme të zotit Trump. Sigurisht se fakti që marrëdhëniet midis zotit Kurti dhe zotit Grenell kanë qenë shumë të tensionuara, nuk do të ishte gjëja më e favorshme për kryeministrin aktual Kurti. Nëse, domethënë, zoti Grenell zgjidhet dhe zoti Kurti po ashtu zgjidhet që të kryejë funksionet e kryeministrit të Kosovës mbas zgjedhjeve të ardhshme.
Flasim edhe për çështjet e tjera. Çfarë hapa konkret prisni nga administrata e re sa i përket dialogut mes Kosovës dhe Serbisë?
Shiko, shumë kohë është humbur. Për mendimin tim, me lojra fjalesh, me zvaritje, ish presidenti Trump nuk është i njohur për durim, do rezultate, kërkon rezultate të prekshme, nga natyra, nga ajo që kemi parë dhe që e njohim si pas formatit të më parshëm presidencial ku ai ka qenë. Mendoj mund të ketë një rikthim në një farë mënyre tek marrëveshja për normalizim ekonomik që u përfundua gjatë fundit të mandatit të tij të parë në Washington. Por mendoj se sido që tjetë synimi i administratës së re do të vazhdoj tjetë po ashtu tek dialogu, po i dialog jo për si qëllim në vetvete, por dialog që sjell rezultate të prekshme.
A mund të ketë shtim të presionit nga ana e SBA-s tek për shembull në Kosovë, tek autoritetet në Kosovë?
Si që shohë unë që është nga këndështrimim dhe unë kam qenë mjafti hapur me atë që kam thënë, presioni nuk ka munguar, por ajo që ka munguar është vullneti nga palët në dialog për të zbatuar marrëveshjet për cilat janë dakorduar dhe janë arritur. Dhe këtu kam mendoj që ka çaluar çështja. Personisht nuk mendoj se një marrëveshje e qëndrueshme normalizimi arrihet vetëm duke ushtruar presion Shtetet Bashkuara apo Bashkimi Evropian. Duhet vullneti i palëve dhe duhet që palët kur marrin përsipër zbatojnë diçka, ta bëjnë atë, por a mund të ketë presion të shtuar? Në këtë pikë mendoj se nuk mund ta përjashtoj që mund të ketë.
Zotë shtuni, a mendoni se kjo administratë e re që mund të vijë, që do të vijë në fakt, mund të përmbyll procesin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë?
Do shpresoja shumë, procesi duhet ishte mbyllur disa administrata më parë, po të ishte në dorën time. Sa më parë mbyllet, aq më shpejt Kosova mendoj do të arrijë të fokusohet tek problemet madhore të shtetit, për parimin ekonomik, për përmirësimin e sistemit arsimor, sistemit shëndetësor e kështu me radhë. Pra, duhet që fokusi të jetë te rritja e cilësisë jetesës qytetarëve dhe jo që dialogu të marrë një pjesë shumë të madhe të kohës dhe energjive të qeverisë dhe të kryeministrit, sepse këto lloj diskutimesh, dialogu pa fund, retorika përplasse apo le të themi diskutime shterp që nuk sjellin asgjë konkrete, që vetëm harxojnë kohën, janë shumë problematike.
Do të shtunin e të kaluarën, administrata e Donald Trump nuk e kundërshtoi shkëmbimin e territoreve mes Kosovës dhe Serbisë, nëse zgjedhja do t'i kënaqte të dyja palët. Njësë ndërkombëtar mendojnë se kjo temë mund të kthehet në tavolinë. Po ju si mendoni?
Unë mendoj që Kosova dhe Serbia janë dy shtete. Ky është një realitet i padiskutueshëm. Janë dy shtete të cilat duhet jetojnë ngat njëra tjetrës. Dhe për këtë duhet gjej një formulë për të jetuar në paqe. Sa e mbaj mend unë, qasja e administratës më hershme të zotit Trump ka qenë e tillë që i ka dhënë hapësirë të dy palëve që diskutojnë mënyrën konkrete si ato e shohin më të përshtatshme për të arritur normalizimin dhe paqen e qëndrueshme. Nuk mbaj mend që të diskutuar diçka specifike për territore e kështu me radhë, por i është lënë në dorë iniciativa të dyja vendeve për ta gjetur formulën që i përshtatet atyre. A mund të ketë një rikthim në këtë qasje? Këtë duhet presim ta shohim, sepse është siç e thash shumë herët në këtë moment.
Dhe për fund, Zotëshoni, në raport me Serbinë, çfarë mund të pritet nga administrata e re amerikane?
Unë mendoj që administrata e re do të ketë një qasje pragmatike, duke e njohur edhe si ka qenë më përpara, e cila është të fokusuar tek rezultatet dhe jo tek fjalët pa fund dhe dialogu pa rezultat. Sa i përket Serbisë, mendoj që pikërisht do të jetë një ta qasje dhe shpresoj që do të ketë presion të shtuar në mënyrë që të zgjidhet njëherë për gjithmonë çështja e dialogut dhe çështja e normalizimit të marrëdhënieve me Kosovën. Sigurisht do të ketë llogari dhënie edhe për çështjet e tjera të hapura, siç është incidenti i Banjskës e tjerë. Por theksi duhet të jetë pikërisht tek mbyllja e kapitullit normalizimit në mënyrë që të dyja vendet ta mbyllin këtë çështje, Kosova të vazhdojë me antarësimin në Bashkimin Evropian, në NATO, organizatat e tjera ndërkombëtare të rëndësishme për konsolidimin e shtetësisë, dhe Serbia të vazhdojë në trajektorin që shikon më të preferueshme, nëse do të vazhdojë të ndjeki ambicien për Bashkimin Evropian ose jo, atëherë është çështja e tyre, por duhet që të mbyllet kapitulli i normalizimit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Raportet e administratës e kaluar të presidentit amerikan Donald Trump me Kosovën ishin të ndryshme në 4 vjetët e mandatit të tij. Ekspertët kanë dhënë parashikimet e tyre për Radio Evropa e Lirë se si do të duken këto raporte tani që Trump ka marrë mandatin e dytë. Doruntina Baliu raporton në vazhdim.
Nga marrëveshja ekonomike ndërmjet Kosovës e Serbisë, njohja nga Izraeli e deri te mospajtimet politike dhe akuzat janë ngjarje që shënuan raportet e Kosovës me administratën e kaluar amerikane me në kryer Donald Trump në vitet 2016-2020. Tani që Trump u zgjodh për mandatin e dytë, njohësit politik në Kosovë dhe të huaj kanë qëndrime të ndara për ndikimet që kjo administrat do të ketë mbi Kosovën. Afrimoti profesori të drejtës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës është optimist se Trump sjell një mundësi pozitive për Kosovën dhe rajonin. Ndërsa për Topi Vogël nga Këshilli për Politikat e Demokratizimit në Berlin, as edhe një gjë pozitive për Ballkanin nuk mund të vijë nga zgjedhja e Trumpit. Gjatë mandatit të parë të Donald Trump si president i SBA-s, administrata e tij u përqendrua fuqishmërisht në atë që e quajti normalizim ekonomik të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Synimi kryesor sipas kësaj administrate ishte që bashkëpunimi ekonomik ti vendoste në plan të parë përfitimet e qytetarëve, duke ulur tensionet politike në rajon. I dërguari i posaçëm për dialogun Kosovë-Serbi, Richard Grenell, luajti një rol kyç në këtë përpjekje, duke theksuar se mungesa një marrëveshje të tillë përbënte një pengesë të madhe për zhvillimin ekonomik të të dyja vendeve dhe për tërheqjen e investimeve të huaja. Në 4 vjetët sa presidenti SBA-s ishte Trumpi, në Kosovë u ndëruan 3 kryeministra: Ramush Haradinaj nga Alianca për Armërinë e Kosovës, Albin Kurti nga Lëvizja Vetëvendosje dhe Abdullah Hoti nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Një moment i rëndësishëm i ndërmjetësimit të administratës Trump në marrëdhëniet Kosovë-Serbi ndodhi më 4 shtator 2020, kur presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe kryeministri atëhershëm i Kosovës Abdullah Hoti e nënshkruan marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike në Shtëpinë e Bardhë. Marrëveshja përfshinte projekte konkrete infrastrukturore si autostrada e paqes Prishtinë-Merdare dhe një linjë hekurudhore në të njëjtën rrugë për të lehtësuar lëvizjen dhe tregtin mes Kosovës dhe Serbisë. Megjithëse projekti i autostradës vazhdoi në të dy anët, ai mbetet ende i papërfunduar. Një element tjetër kyç ishte studimi i fizibilitetit për liçenin e Ujmanit, i cili shtrihet në kuferin Kosovë-Serbi. SBA-ja përfundoi këtë studim në qershor të vitit 2021 dhe propozoi një model të përbashkët menaxhimi. Grenell madje sugjeroi që liçeni të ri emërohej liçeni Trump, një propozim i cili mori mbështetje nga Hoti dhe zyrtarët serb, edhe pse pati reagime të përzierë nga publiku. Gjithashtu Grenell ndërmjetësoi një marrëveshje në janar të vitit 2020 ndërmjet Kosovës, Serbisë dhe kompanisë gjermane Lufthansa për të krijuar një linjë ajrore direkte Prishtinë-Beograd. Trump e përshkroi këtë si një tjetër fitore, por linja ende nuk është realizuar. Ndërmjetësimi i Trumpit i solli Kosovës edhe njohje nga shteti i Izraelit. Ndryshe nga kjo periudhë, marrëdhëniet e administratës Trump dhe në veçanti të Grenellit me Albin Kurtin ishin të tensionuara. Kurti, kur mori për herë të parë detyrën në fillim të vitit 2020, përplasej shpesh me Grenellin, i cili e kritikoi publikisht, duke e cilësuar Kurti si anti-amerikan dhe duke e akuzuar se i kishte kundërshtuar politikat amerikane të sugjeruara nga ish-presidentët Bill Clinton, Barack Obama dhe Donald Trump. Tensionet kulmuan në marsin e 2020-s, kur qeveria Kurtit u rrëzua nëpërmjet një emocioni mosbesimi, për të cilën Kurti pretendoi se ishte orkestruar me mbështetjen e Grenellit. Edhe pas përfundimit të mandatit të parë të Trumpit, kritikat e Grenellit ndaj Kurtit nuk kanë rreshtur. Pavarësisht kësaj, kryeministri aktual Albin Kurti e uroi Trumpin për fitoren duke thënë se mezi pret të punojmë së bashku për përparim dhe paqe. Në një intervistë për Radio Europa Lirë, profesori Afrim Hoti nga Universiteti i Prishtinës e konsideron zgjedhjen e Donald Trumpit, president të SBA, si një zhvillim pozitiv për Kosovën dhe Ballkanin.
Po unë dua të besoj se kurdo me institucionet kosovare duhet të jeti vedishëm që është kajshmërisht parëndësi fakti se kush udhëheq me shtëpinë e bardhë, pra cila administrat udhëheq Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse si me njërën ashtu dhe me tjetërën institucionet tona kanë pasur raportet të ngushta.
Në anën tjetër, Tobi Vogel parashikon se Ballkani nuk do të jetë shumë lart në agjendën e Trumpit, por beson se çfarë do ndikimi që administrata e tij do të ketë në rajon nuk do të jetë pozitiv. Më konkretisht, ai përmend mundësinë e ringjalljes së skemës së këmbimit të territoreve, ku Serbia mund të aneksojë veriun e Kosovës dhe që sipas tij nuk mund të përfundojë paqësisht. Përveç kësaj, ai paralajmëroi se kryeministri kosovar Kurti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić mund të përpiqen të krijojnë fakte në teren, veçanërisht në veri të Kosovës, dhe se Kurti mund të ndihet i detyruar të veprojë para inaugurimit të Trumpit dhe zgjedhjeve në Kosovë në shkurt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Hristian Mickovski, është rrequr nga qëndrimi i javës së kaluar ku nga kuvendi i propozoi opozitës zgjedhjet e parakoshme parlamentare, të cilat do të mbaheshin vjeshtën e ardhshme bashkë me ato lokale. Deklarata e Mickovskit ngjalli reagime në skenën politike të Maqedonisë së Veriut. Opozita shqiptare dhe ajo maqedonase u shprehën të gatshëm për zgjedhjet e parakoshme. Detajet në këtë temë i sjell korrespondenti ynë nga Shkupi Enis Shaqiri.
Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Hristian Mickovski është tërhequr nga deklarata e dhënë të njëjtën e kaluar në kuvend ku i bëri thirrje opozitës të shkohet në zgjedhjet të parakoshme parlamentare, të cilat do të mbaheshin vjeshtën e ardhshme bashkë me ato lokale. Pas kësaj deklarate, partitë politike gjatë gjithë javës u përplasën nëse duhen mbajtur zgjedhjet e parakoshme apo jo. Opozita shqiptare Fronti Evropian i udhëhequr nga Bashkimi Demokratik për Integrim dhe ajo maqedonase Lidhja Socialdemokrate e pranuan ofertën e Mickovskit.
Ashtu si nisua në SDSM?
Sa i përket LSDM-s jemi të gatshëm të shkojmë në çfarëdo zgjedhje, që sot e tutje. Tha të hënën Venko Filipçe, kryetari i LSDM-s.
Kristian Mickovski duhet ta mbajë fjalën, duhet të qëndrojë fjalës së dhënë dhe presin që zgjedhjet e ardhshme lokale të jenë bashkë me ato parlamentare.
Ka thënë në një intervistë për Radion Evropa e Lirë Ali Ahmeti, kryetari i BDI-s. Por tani pas një jave Mickovski thotë se zgjedhjet nuk janë të mira dhe se qeveria e tij duhet të përkushtohet për plotësimin e programit qeveritar. A duhet të shpenzojmë edhe 10 milion euro para të qytetarëve, para tuaja, të ndaloj sistemin, të mos dorëzojmë reforma që edhe një herë LSDM të përballet me një disfat të madhe, ose të zgjedhim opsionin që të punojmë 4 vjet për të mirën e qytetarëve. Unë do të zgjidhja opsionin e dytë. Ka thënë kryeministri i Maqedonisë së Veriut Hristian Mickovski. Analisti politik Sefer Tahiri konsideron se pas deklaratës së parë të kreut të qeverisë, zgjedhjet janë të pashmangshme.
Në demokraci parlamentare është rregull që opozita i kërkon zgjedhjet. Kësaj radhe ishte kryeministri pavarësisht se ka bërë në konsultim apo pa konsultim me partnerët e koalicionit qeveritar, zgjedhjet konsideroi që do të mbahen dhe këtë thotë çdo logjik normale demokratike.
Shprehet Tahiri për Radion Evropa e Lirë. Në anën tjetër, Petar Arsovski, pashtu analist politik në Maqedoninë e Veriut, e shikon ndryshe këtë situatë.
Në momentin shansit të zadvojnë izbori.
Mendoj se tani për tani e gjithë kjo mbetet një folklor politik, por nuk e përjashtoj mundësinë nëse ka ndonjë tronditje më serioze në skenën politike, për shembull zgjidhja çështjes së negociatave me Bashkimin Evropian për përfshirjen e bullgarëve në kushtetutë e të tjera, që kjo të riafirmohet edhe përmes zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, por tani për këtë nuk ka kurfar paralajmërimi.
Zato ne mani këtu na.
Shprehet Arsovski për Radion Europa e Lirë. Nga koalicioni shqiptar vlen pjesë e qeverisë vlerësuan se Maqedonia e Veriut ku nuk ka pasur një qeveri më stabile.
Prej viteve 90 nuk ka shënuar asnjë qeveri ndaj përkraje më të madhe në Parlamentin Republikan dhe çdo gjë më shumë se kjo, domethënë nuk ka nuk ka rezon për çinë kalkulime duke pas një shumicë të tillë.
U shpreh të hënën zëvendës kryeministri i parë Izet Mexhiti. Aktualisht shumica parlamentare numëron 78 deputet nga 120 sa numëron gjithsej kuvendi. Qeveria aktuale përbëhet nga VMRO-DPMNE-ja, koalicioni i partive shqiptare Vlen dhe Partia Zna. Në zgjedhjet e fundit parlamentare LSDM-ja posoi disfat të thellë duke arritur të marrë vetëm 18 mandate të deputetëve kundrejt 58 sa fitoi VMRO-ja. Kurse në kampin politik shqiptar Fronti Evropian fitoi 18 deputet, 4 më shumë se koalicioni Vlen, por nuk arriti të bëhet pjesë e qeverisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Enis Shaqiri.
Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni, duke ju falendëruar për vëmendje. Ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.rg dhe në rrjetet sociale për të kuptuar për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.